Ieslarien bizipenak jaso dituzte bestaldean liburuan Jaione Doraik Oskotz eta Ernesto Prat Urzankik. Ernesto Lekaustarrarekin egonen gara ba segiden liburuaren xehetasunak jakin nahi baititugu. Egunon Ernesto?
Egunon.
Egina eta gainera aurkezpenak ere eginek Iruñean.
Bai, erraten alda aurkezpen ofiziala edo egina dela, ez? Edo Bederen argitaletxeak antolatzen duena. Eta, bai, eta orai, bueno, han eta hemenkako aurkezpen txikiak edo, bueno, ja toki bakoitzan, ba, interesa dutenek antolatutakoak edo, bai.
Argitaletxearekin eginak, txalapartarekin egin duzu, eh?
Bai, hori da, liburua txalaparta argitaletxeak kaleratu du. Eta ba bueno, behar bada hor puntu hontan eskerrak ematea, ez, txalaparta argitaletxeari, lehenik eta behin ideia aurkeztu genuenean, ba Mikel Soto zegoen editore eta berak ikusi zuen gaia eta nolabaiteko baiezkoa eman zigun, lagundu zigun eta hori. Gero prozesuan joan dire urte batzuk eta editore aldatu zen eta ideiari, osea, proiektuari baiezkoa Mikel Soto eman bazion ere, ba lanketa eta prozesu guztia egungo editoreak egin du Garazi Arrulak eta ari ere ba eskerrak ematea, ez? Emandako laguntza guztiagatik eta
zer argitzen du liburuak? Bueno, ba izenburuak dio, ez? Beste aldean.
Bai.
Euskal ieslari politikoen bizipenak argitaratu dituzue liburu honetan. Ernesto?
Bai. Ba hoxe, bestaldean behar badiz zenburutik azalduko dut. Bestaldean aunitzetan aipatu izan da ba mugaren erreferentzia egiteko, ez mugaren bestaldean edo beste aldera joan denari edo bestaldean dagoenari. Eta guk liburuaren kasuan ba hitz joku moduko bat egin nahi izan dugu eta bestaldean kontzeptuarekin erreferentzia egiten diogu ba IES-aren bestealdean dagoenari edo IES joan denen bestealdea agertzeari, ez? Aunitzetan edo bueno, aunitzetan gehienetan Euskal Herrian IES-lariak, errefuxiatuak irudikatu dire silueta beltz batzuen bidez eta liburu honetan agertu nahi izan duguna da itzal edo silueta hoien bestaldean daudenen errealitatea agertzea, ez? Batzutan etxera itzultzeko aukera izan dute, orduan hoiek, bueno, ieslari hoiak edo itza silueta hoiak izan dira, baina beste batzuk bidean gelditu dira eta ez dire inoiz itzuliko zoritzarrez eta bertze batzuk baino ez dute aukerarik izan sorterrira itzultzeko, ez? Ta seitzen dute nolabait itzal edo silueta izaten. Orduan ba errealitate horren beste aldean agertu nahi izan dugu liburuan.
Zeren silueta beltza aipatu duzu, ezta? Orduan haunitzetan galdetzen duzu edo galdetu egin duzue nor dira silueta beltz beti berdin hoien atzeko personak, Ernesto, edo zenbat urte dire itzal bihurtu zirela edo eta beste bat bihurtu behar izan ote dute, nor dira gaur lagundu aldie gordetzeak berriz asteko zertan, nola hasi utxetik jakin gabe noiz arte, ba zenbat galdera bestaldean.
Bai, hoxe ba klandestinitatearena edo ieslariena edo eskutuko realitatea izan da, ba arrazoi haunitz tarteko, ba segurtasuna edo represioagatik edo bueno, 11 kasu badira, ez, eta arrazoiak bezain bertze. Eta orduan errandudan bezala eskutuko realitate bat izan da eta Euskal Herriaren kasuan erraten alda historikoki erbestealdi ezberdinak ezagutu dituela Euskal Herriak eta guk liburuan ba 60. hamarkadetik ona aztertu dugu pizka bat eta zenbat urte galdetzen zenun eta hola, pues adibidez, Ba, hoxe, ez, badire bizipenak liburuan, ba, 40 urte erbestean eman dutenak, badire bertze batzuk, ba, 6 urte eman dituztenak, eta ieslarien errealitatea eskutukoa izateaz gain, ba, errealitate anitza da, ez? Eta alde horretatik, ba, liburuan, bueno, ba, oso errealitate ezberdinak agertzen dira, baina beti ere, bere sorterritik ies egin behar izan dutenen aldetik, ez? Eta hoiz, eta apur bat, ba, liburuan anekdota eta bizipen askotariko eredu, osea, adibideak agertzen dira, eta bai, nik uste, ez dire, biztan denez, ieslari guziak agertzen, lan nola erran dezagun, fina da, edo aize irakurtzeko modukoa, ez da ziklopedia bat, baino bai nola baiteko argazkia egiten dela, ieslarien kolektiboak amarkada guzi hauetan zehar, ba, bizi eta jasan dituen errealitateak eta bizipenak, ez?
Mm-hmm. Errandu zu 1900 eta 1920 aurrera.
Bai. Gaur egunera arte.
Bai, zenbat mila Euskal Herritarren guruk sorterri utzi eta
zenbaki zehatza jakitea zaila da, errandu dan horrengatik ez ezkutuko realitatea izan delako maiz eta urte honiz dira, baino nola holako kalkulo eginta, 2500 herritar inguruk bai kalkulatzen da ies egin behar izan dutela bere sorterritik, arrazoi politikoengatik. Eta kasu honetan aipatu behar dugu, eta liburuan ere horrela erraten dugu, torturak izan dela ies egiteko erabaki hartzerakoan oso agai nagusienetako bat, ez? Tortura izan da realitate bat Hego Euskal Herrian, eta baldintzatu du ies egiteko erabaki hori kasu haunitzetan, ez?
Bizipenak eta errealitatea hurbil-hurbiletik, Ernesto Zuzegone eta bertze idazleare egilea Jaione Dorai, biek ere ieslari goiak zarete.
Bai, eta lehen aipatu dan bezala, ieslari bakoitza realitate bat dela, gure kasuan biok ieslariak izan gara, baino arrun esperientzia ezberdinak bizitzea tokatu zaigu, ez? Eta esperientzia, azkenan iesean ibiltzea edo erabaki behar izan genuen bere momentuan urte ezberdinetan ies egiteak, eta gero bakoitza bere bidea egin du, bere bilbidea, baina esperientzia horrek bai nolabait baliagarria izan zaigu, liburua antolatzerakoan, ez? Hasiera batean, ideia izan genuen gaiaren inguruko zeozer egin nahi genuela, pixka bat errealitate hori azalarazteko, haunitzetan oino konpondu gabekoa delako, ez? Eta orduan, hori ibili ginen eztabaidan edo hausnartean nola egin, ez? Modu kronologikoan, 60. hamarkadatik ona edo nola. Eta azkenan erabaki genuen, eta hori da liburuak duen ardatza, liburuaren ardatza izatea, ies egiten duzunean, hasten den bidearen araberakoa, ez? Hau da, lehenbizik, goera bat ematen zaizu, eta horren aitzinean, ies egitea erabaki behar duzu. Nola hartzen den erabaki hori, gero behin erabaki hartuta, bide bat, dimensio klandestinora nola baita errateagatik pasatzen zara, eta bide bat hasten da, eta bide horretan agertzen zaizkizu bide gurutze haunitz, eta oztopo haunitz, eta errealitate haunitz, edo zein personari egunerokoan agertzen zaizkiona, ez, osasunari lotutakoak, edo lanari lotutakoak, eta nola eramaten diren, olako gauzak, dimensio klandestino batean, edo iesean zaudenean, edo paperi gabe zaudenean, ez, paperen inguruan ere badire realitate haunitz, eta nolabait ardatza hori bukatzen da, sorterrira itzultzean, ez? Liburu hasten da sorterritik ies egiten duzunean, eta bukatzen da sorterrira itzultzean. Lehen errandu dan bezala, batzuk bidean gelditu dire, gerra zikina dela, eta edo osasun arazoengatik, edo hil izan dira erbestean, bertze batzuk sorterrira itzultzeko sorte izan dugu, baina egia da gaur egun badirela oraindik sorterrira itzultzerik izan ez dutenak, ez? Eta hoi nolabait konpondu gabe dagoela, ez? Baina sorterrira itzuli diren hoien bizipenak ere jaso ditugu, izan ere ies egitean zerotik hasi behar duzun bide bada, baina herrira edo sorterrira itzultzean berriz ere zerotik hasi behar duzun bide bat, ez, zure herrian edo zure sorterrian zure tokia bilatzen eta zure zera, ez.
Euskal Ieslari politikoen bizipenak liburua. Zenbat orrialde ditu? Astion hartzen zinuen gainera erresa dela irakurtzeko, ez dela enziklopedia bat, ez dela, eta erresa dela orrialdea zenbat.
Bai, pues mira, orai behiratuko dut hemen. 175. Bai. Bai, kasunetan, aipatu izan dugu Euskal Memoria Fundazioak atera zuen Ieslari buruzko liburukote bat, eta behar bada hori bai da enziklopedia moduko bat, behar da konsultarako liburu bat. Gure kasuan, egin nahi genuen liburua zen, gustora irakurtzeko liburu bat, eta gai haunitz tratatzen dire, ez jorratzen dire, beste eta bueno, nahiko batzuk gainetik igual egiarrateko helburu horrekin egin genuelako, ez, errez irakurtzeko modukoa, baino aitortzen dugu gai hoietako batzuek berez liburu bat baino gehiago mereziko luketela sakontasunean lantzeko, ez.
Ernesto, ba errandu erasieran honen aurkezpena egine, ze formatuan uste du, formatu bat baino gehiagotan egin duzuela aurkezpena, eta honen aitzakie liburu, bueno, gorko sola saldiunen edo elkarrizketa honen aitzakie dugu ere hortzileri honetan, Elizondoko Amesti Elkartean aurkeztuko duzuela liburua arratsaldeko 7:30 eta ze formatuan ere. Hau da, nola egin duzue eta hortzilerekoa nola izanen da?
Bai, ba pasaden asteko aurkezpenak nolabait erran ditudan ofizial hoiek, ez? Liburuan bertan parte hartu duten ieslari batzuk gonbidatu genituen, eta liburuaren ardatza jarraituta, gai ezberdinak jorratu genituen, ez? Hemen, behar bada aipatuko dut, liburua osatzerakoan erabili dugun prozesua izan dela, ieslari eta ieslari hoiak elkarrizketatzea, gai batzuen inguruan, gero bertzetik dokumentazio lana egin dugu, prentsan agertutako beste elkarrizketa batzuk edo ieslariek berek sortutako fikzioak eta saiakerak eta pizkat dokumentazio lan horrekin osatu dugu, eta orduan aurkezpen hoietan liburuan agertzen diren zenbait ieslari gonbidatu eta solasteko gaiaz, ez? Eta gero, aipatzen duzun, ostiraleko Amestiko aurkezpenaren arira, edo hortan, jaion eta biok aurkeztuko dugu lana, eta, pizkat, zehatuko gara lantzen bertzen modu batez, ez izateko sobera aspergarriek, baina, prinsipioz egileak hurbilduko gara lana aurkeztera.
Irakurri nahi duenak, eskura du liburue, erosteko aukera bada, salgai jarri duzu, eh?
Bai, txalapartak atera du, orduan ohiko tokietan dago, ez, txalapartako web orrialdean, eta liburu dendetan eskatzen alda, eta ostiraleko aurkezpenean Amestin ere erosteko aukera egonen da, eta bai, normalean liburuak erosten diren toki, ohiko tokietan.
Zenbat denbora eramandatzue lan honek?
Bai, ideia izan genuenetik eta forma hasi ginenetik, lau urte pasa bai. 5 urte ez, baino 4 urte pasa bai. Hasi ginenetik lehenbiziko ideiaren inguruan elkartzen, filosofatzeko pizka bat eta formari emateko. Gero elkarrizketak egiteko prozesua ere luze joan zen, ez? Pizka bat aukeratu genuen perfil ezberdinetako ieslariak, garai ezberdinetan ieslari bilitakoak eta bizipen ezberdinak izandakoak, hoiekin kontaktatu, elkarrizketak egin,
Denbora pasatzen da eta elkarrizketen lau urteraino.
Eta gero ja material guztia bilduta, transkripzioak, dokumentazio lana eta liburua osatzea.
Eta gustora gelditu zate emaitzarekin?
Bai, noski. Egia da, gaika antolatua dagoenez, zenbaitetan gai ezberdinak gurutzatzen dira denboran, eta horrek bai eskatu digu etengabeko errebizio bat, errepikakorra ez izateko, eta orduan nola baiteko puzlea osatu dugu bizipen gai hoien inguruan izandako bizipenekin eta bueno, eta hoxe bai.
Ba, ederki, Ernesto, ez dakit zerbait errangabe gelditu zekun, ba, gogoratu Euskal Iheslari Politikoen bizipena liburu aurkeztuko duzuela hortzilere honetan, hau da, maiatzak 20, arratsaldeko 7:30 Elizondoko Amesti elkartean.
Ez, bakarrik jendea gonbidatzea eta aipatzea Iheslarien afera oraindik ere konpondu gabeko afera badela, eta ba, liburu hau ekarpen txiki bat izan nahi duela ba, bizitakoa eta bizitzen ari direnan pixka bat agerian uzteko eta bueno, pues, errealitate hori ezagutaraztea ba, nolabait konpontzeko aletxoa edo izan daitekelako, ez? Edo pues, dena gonbidatzea eta eskerrak ematea ba, liburuan parte hartu duten guziei, ez? Noski.
Eskerrak zuri. Euskal Iheslari Politikoen bizipenak liburuaren gain, ba, azalpenak ematera etortzeagatik, konbidapenari, bai ezko emategatik, suerteriko berena eskermile, suerteriko berena zuri, eta jaione bi egire. Ba, bertze bat arte, Ernesto?
Bai, bertze bat arte, eta mil esker zuei, bai.